Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi revenos per speciala elsendo, do la unua epizodo de 2018 estos io alia. Kompreneble mi daŭrigos la serion ankaŭ, sed ĉiam estis en miaj planoj fari iom pli lozan, iom malpli striktan strukturon rilate al renkontiĝoj, kompreneble. Do ĉifoje mi parolos pri tio, ke mi partoprenis Esperanta renkontiĝon kaj mi kritikos kaj parolos pri la organizado voĉe. Do mi finfine prenos la tempon kaj mi parolos pri renkontiĝo, kie mi ĵus ĉeestis. Do en tiuj specialaj epizodoj ĝenerale la plano estas havi intervjuojn, rakonti pri spertoj en alia formo. Alla cutima temo tiu episodo strukturo, sed daure temas pri renkontiĝoj kaj daure mi volas paroli pri tio, kio interesas min, kiel bone organizi, kiajn aferojn lerni de renkontiĝojn, kiujn aferojn eble ne fari. Do, se vi konas mian podcaston el mia blogo, ĝi estas Stella ĉiam nur kritikas, tiam vi scias, ke fakte jam ekde 7 jaroj mi havas tiun blogon, kaj mi alkutimiĝis al kritikado fakte skribante. Do en tiu blogo skribe mi faris tiun kritikadon kaj komentadon rilate al renkontiĝoj. Do estas iomete strange paroli nun, sed mi vidas, kiel ĝi funkcias, kiel mi sukcesas kunigi miajn pensojn. Do, la renkontiĝo, pri kiu mi parolos, estas la JES en Szczecin, Pollando. JES estas junulara Esperanto-semajno, kaj mi partoprenis plentempe la 26 de decembro vespere ni alvenis kaj foriris la 2 de januaro. Do, ĝi estas junulara renkontiĝo de la germana kaj pola Esperanto-junularoj. Kaj do, venu miaj spertoj, estas iomete strange paroli kaj ne skribi. Kompreneble, la notojn mi ĉiam povas pripensi kaj repensi, kiel taksi renkontiĝojn. Do, se vi partoprenis la renkontiĝon, vi povas rememori aŭ vi scias, ke la renkontiĝo estas tre bonetosa. Tre bonetosa, sed okazis multege da organizaj fuŝoj. Kaj mi povas diri al vi, ke malgraŭ tiuj organizaj fuŝoj, jes, estis bonetosa semajno. Eble tio estas la frazo, kiel eblas ĝin plej bone resumi, ke malgraŭ tiuj organizaj fuŝoj, la renkontiĝo estis tre bonetosa. Do kompreneble, ĉu tio estas nekredeble kruela kontraŭ la organizantoj diri, ke malgraŭ la fuŝoj, semajno estas bona, sed se vi partoprenis, tiam vi scias, ke estis tiom da fuŝoj, ke fakte tiuj fuŝoj povintus ruini la renkontiĝoj, kaj la fakto, ke malgraŭ tio homoj bone fartis, tamen estas organiza sukceso. Do kiel kaj kial tio povas okazi, kiel povas esti, ke homoj faras la feston por si mem? Do mi parolos ankaŭ pri tio. Do, kompreneble, unue mi volas komenci per la dankado de la organizantoj. Dankon, ke vi organizis tiun renkontiĝon. Malgraŭ la eraroj, la fuŝoj, la kapdoloroj, vere, vi prenis multege da libertempo, sin dediĉo, por fakte okazigi tiun ĉi renkontiĝon. Jes, estis aferoj, kiuj ne bone funkciis, sed se vi ne prenintus la tempon, se vi ne volintus okazigi tiun renkontiĝon, por ke tiom da homoj sukcesu veni de tiom da landoj, tiam estus nenio pri kio mi povus nun paroli. Do, koran dankon. Kaj kompreneble kritikado komenciĝos per la pozitivaj aferoj. Do, mi faris 4 sesiojn pri laboren dum la JES, kaj en la 4 sesio mi petis la partoprenantojn kritiki, jes, sed ankaŭ en tiu sesio ni komencis per la bonaj aferoj, Kai pri tiu aferoj kiu vi ŝatis, kiu vi volas rememorigi. Kaj fakte tiu rememorigo estas ankaŭ por mi, ĉar multege da bonegaj aferoj okazas en renkontiĝo, sed ankaŭ kiel organizanto oni ofte volas tuj salti al la fuŝoj, oni tuj volas salti al tiuj aferoj kiuj ne funkciis, oni pri tiuj aferoj rememoras kelkfoje pli forte, kiaj aferoj ne okazis, aŭ kio estas kion vi vere fuŝis aŭ ne iris laŭ la plano. Sed eĉ kiel organizanto, prenu la tempon kaj pripensu, kio funkciis bone dum via renkontiĝo, kio estis trafe kaj kiujn aferojn vi ŝatis, ĉar tiuj estas la aferoj, kiujn vi volas kunporti al la sekva renkontiĝo, tiuj estas la aferoj, kiujn vi volas gardi, pri kiuj vi volas pripensi. Kaj do, ĝuste pro tio, prenu la tempon kaj ankaŭ ĝuu la etoson kaj ĝuu la ideon, ke fakte multege da homoj ŝatis multege da aferoj pri via renkontiĝo. Do, kial estis la etoso bona? Kaj mi pensas, ke ĝi estis ĉefe pro la ejo. Mi pensas, ke la ejo tre taŭgis por la evento, kaj mi klarigos al vi kiel. Unue do, Szczecin estas urbo en Pollando. Jes, estas en la nordo, ne estas tiom facile atingebla, sed tamen ne tiom tragike meze de nenio. Do, ekzemple, se vi alvenis al Berlino, al Germanio, ĝi estis facile atingebla de tie du inter 2 kaj 3 horoj. Kaj vere, se vi jam estis en la stacidomo de Szczecin, de tie per unu tramo vi povis alveni al la ejo, kaj la tramhaltejo estis ekster la ejo, vere proksime. Do, kaj kiam vi alvenis al la ejo, vi povis vidi, ke ĝi vere taŭgis por la evento. Temas pri lernejo. Do, tio signifas, ke lernejo havas multe da ĉambroj, sed oni tre bone decidis, kiel uzi tiujn ĉambrojn. Kaj tiu lernejo ankaŭ havis aldone ĉambrojn por dormi. Do, supozeble la lernantoj loĝas tie dum la jaro. Kaj pro tio, ĉio estis en unu loko. Kaj se vi jam partoprenis multajn Esperanto-renkontiĝojn, vi jam certe estis en tia renkontiĝo, kie ne ĉio estis en la sama loko por via renkontiĝo. Do, tio signifis, ke ekzemple kutime por vesperaj programoj vi devis iri al alia loko por havi komunan grandan halon, ĉar la ejo ekzemple ne havis tion. Tiu ĉi ejo havis halon, tiu ĉi lernejo havis halon, ĝi estis meze de la tuta konstruaĵo, sur la unua etaĝo, kaj estis vere nekredeble bone farita tiel por ni, do kompreneble ankaŭ por la lernejo, sed por ni kaj por la etoso. Ĉar estis tiel, ke sur la unua etaĝo oni havis la komunan programtabulon. Kaj tiu programtabulo estis grandega, kaj oni povis vere tre bone stari antaŭ ĝi, kaj pluraj homoj povis vidi ĝin, kaj rigardi ĝin samtempe, kaj pridiskuti kiujn aferojn partopreni, kiujn programerojn sperti, kaj tuj apud la programtabulo estis la organizantejo. Kaj tiu organizantejo plej ofte estis malfermite, kaj plej ofte estis tie homoj, kiuj povis vin helpi. Vere, la organizantoj de tiu ĉi evento estis nekredeble helpemaj, karaj, ĉarmaj, kaj oni ĉiam povis ricevi almenaŭ kelkajn ĉarmajn vortojn de ili kaj helpajn vortojn de ili. Do vere la ejo taŭgis por la evento. Tiu komuna ejo sur la unua etaĝo, kun la programtabulo kaj la organizantejo, ankaŭ havis tablojn kaj seĝojn, kaj estis tie puzlo, kiun oni komune faris kaj solvis, kaj estis tie ankaŭ tablo kun senpaga kafo kaj teo, kaj tio estis vere bonega por la etoso. Do, tiuj aferoj proksimis unu al la alia, kaj la granda halo, kiel mi diris, do ĝi estis tre bonloke, bona grandeco por la kvanto de homoj, kiuj estis tie, kun scenejo, vere ĉio surloke. Do, kaj tiuj aferoj estas tiaj, kiam vi bezonas pripensi kion fari kun la resto de la ejo. Do, se vi havas tiom da ĉambroj, vi vere bone devas decidi en kiuj ĉambroj vi faros la programojn, kie estos la prelegejoj, kie estos gufujo, kie estos trinkejo kaj aliaj aferoj. Tiu lernejo eĉ havis ĉambreton por la infanoj. Estis multe da infanoj dum tiu ĉi renkontiĝo kaj eĉ ĉambro estis por ili, ludo ĉambro. Eĉ estis bona trinkejo, do oni povis bone amuziĝi kaj en gufujo kaj en trinkejo. Unu sola afero estis, ke tiuj estis malproksime unu de la alia. Sed, giusto pro la grandezo de la tuta lernejo kaj vere la kvanto de ĉambroj, ankaŭ oni povis surloke havi la amasloĝejon, kaj vere ĉiu estis samtempe samloke kaj tio estis bonege. Same kiel la manĝejo estis sur la teretaĝo kaj vere ĉio estis surloke. Tio aldonas al la etoso multege. Kaj do pri tio mi devas ankaŭ paroli fakte, ke tio ne okazintus tiu bona etoso sen la bunta programo. Kaj bunta programo, se ne la organizantoj mem strebas ĉion fari, tio signifas, ke multe da homoj venas de multe da landoj kaj multe da homoj proponas diversajn programtipojn. Multe da homoj en tiu kazo signifas, ke ni estis certe multe pli ol 200 homoj, mi ne scias ekzakte kiom da, sed certe pli ol 200, eble eĉ 230, kaj la organizantoj skribis en la retejo, ke ili volas havi atelierojn, do plurtavolajn programerojn, plurajn sesiojn de la sama stilo, kaj tio signifis, ke homoj sin proponis al sesioj, kaj do oni faris plurfoje la saman aferon, do tio ankaŭ povis signifi, ke vi, se vi unufoje maltrafis iun komunan muzikumadon aŭ poeman atelieron, tiam vi povis partopreni alian fojon, ĉar ĝi ne nur unufoje okazis, same okazis al miaj sesioj, mi faris kvar sesiojn, kaj mi tre ĝojis, ke mi ne devis elekti inter la temoj, sed povis havi lokon kaj tempon por evolui diversajn ideojn kaj diskutojn kun la partoprenantojn. Do ni povis vere dispecigi diversajn temojn rilate al organizado. Sed vere estis lernado, muzikumado, kantado, artumado, vere ĉiu tipa programero estis, kaj tio estas ĝojega vidi. Do mi povas diri al vi, ke tiu kvanto de homoj, kiuj estis allogitaj al jes, estis la, ni diru tiel, la savanto de la renkontiĝo, ĉar se ne venas tiom multe da homoj, tiam la ejo estas simple tro granda. Do, se estas duono de tiuj homoj en tiom granda ejo, tiam, kiel oni faris en la unuaj tagoj, kiam oni perdiĝas, kaj oni serĉas, kie estas tiuj lokoj, kie estas tiuj ejoj, kaj vere kun tiom da homoj, oni havis sufiĉe da homoj ĉie, do oni ne sentis tiel, ke apenaŭ estas la homoj en la renkontiĝo, kaj ĉiu serĉas unu la alian, ĉar estas en apartaj anguloj, kaj kie ili estas, kion ili faras? Tute ne. Estis tiom da homoj, ke ĉiam ĉie estis homoj, kaj oni ne devis serĉi unu la alian. Kaj mi pensas, ke tiun aferon ne eblas vere regli. Oni ja atendas kvanton de homoj, oni ja planas laŭ la pasintaj jaroj, sed estas aferoj, pri kiu vi simple ne povas influi la decidon de la partoprenantoj, ĉu ili venos aŭ ne. Vere ne estas sama la kvanto de la homoj en la pasintaj jaroj, do oni devas iomete pripensi, kiel oni planas la renkontiĝo. Kaj tio signifas, ke super iu nivelo oni jam mem faras la feston. Kaj mi dirus, ke tiu nivelo estas super almenaŭ 100, 200, 130 homoj jam mem faras la feston. Estas sufiĉe da etosiguloj, kiuj allogas la homojn por kune kanti aŭ amuziĝi, fari aferojn. Kaj kutime tio estas la plendo pri grandaj renkontiĝoj, ke estas tiom da homoj, ke oni tute ne povis paroli kun ĉiu, aŭ eĉ ne kun ĉiu, kun kiu oni volis, oni ne povis ĉiun ekkoni, Kai giuste tio estas bona ekzemplo, tiu jes ankaŭ ke ne ĉiam vi devas fari grandegajn renkontiĝojn, ne ĉiam strebu por tio, ke via celo estas havi kiom eble plej multe da homoj, ĉar la malgrandaj renkontiĝoj donas la tempon vere povi ekkoni ĉiujn, vere je pli trankvila nivelo pasigi tempon kune. Do mi gioias che tio estas la plendo post jes, che oni povas audi che, oh, estis tiom da homoi, kai mi volintus ancora u babiladi, kai esti tie, kai partopreni tiun alian parton de la renkontigio, tiun programeron, kiun oni maltrafis. Se tio estas vere tipa afero dum grandai renkontigioi. Do, ancora mi povas al vi diri, che exemple dum tiu ci jes, mi estas hungaro-franco, vi sias tion, kai la hungaroj krokodilis multege, ne ĉiuj, sed tamen, ĉar ni ne vidis unu la alian de tiom longa tempo, nuntempe la aktivuloj, kiuj kutime organizis renkontiĝojn kune, loĝas en tri, kvar malsimilaj landoj, do ni vere ĝojegis denove renkontiĝi kaj vidi unu la alian, kaj finfine ni estis en la sama loko, kaj ni ne devis organizi, kaj ni ne devis labori, kaj pro tio mi ne havis tiom da tempo renkonti novajn homojn, aŭ ne ĉiujn, ĉar mi tiom ĝojis revidi ilin. Kaj kompreneble estis tiuj homoj, kun kiuj mi renkontiĝis rete aŭ multege babiladis en Telegramo, kaj eĉ kun tiuj, kun kiuj mi kunlaboris, sed neniam fakte renkontiĝis, kaj nun finfine sukcesis esti en la sama loko. Finfine brakumi unu la alian, do vere, dankon al la organizantoj por ebligi tion, por organizi renkontiĝon, por kunigi homojn, por ebligi al ni kunesti. Kaj kompreneble estis multege da fuŝoj. Se vi partoprenis, vi scias kial kaj pri kio mi parolas, kaj ankaŭ mi parolos pri ili en la sekva epizodo. Sed mi proponas al vi preni la tempon pripensi, kion vi ŝatis dum jes, kio estis kio plaĉis al vi, kio estas tio kion vi volonte volos rememori ankaŭ post 10 jaroj. Kaj kompreneble, kiel organizanto, se vi pensas pri organizado, do kion vi farus simile al jes? Kiuj estas tiuj aferoj, kiujn vi volonte kopius de tiu ĉi renkontiĝo? Kiuj estas kompreneble la aferoj, kiujn vi evitus? Vi kolektas tiujn ideojn malferme aŭ senkonscie por via propra renkontiĝo. Ekzemple, vi partoprenis koncerton de iu artisto, kaj vi pensas, ah, mi volas inviti la saman artiston, mi tre ĝuis la koncerton. Kaj kompreneble, vi povas vidi, kiom multe helpas la etoson de komuna ejo, kaj vidi, kiel ĝi aspektas, kiel ĝi devus senti. Bona ejo, ke vi havu lokon ankaŭ por tiuj partoprenantoj, kiuj simple ankoraŭ ne partoprenas la programerojn, sed volas esti ie. Kaj do kiam vi serĉas la ejon, vi povas koncentriĝi je tio, ke vi havu komunan ejon por vi mem ankaŭ. Do tio signifas, ke havi komunan ejon aŭ plurajn etajn ejojn, kiel en tiu ĉi ejo, ĉiu etaĝo havis apartan sidlokojn, kie ĉiam estis homoj kaj agrable ludis, babiladis, iomete laboris aŭ trankvile ripozis. Ĉar ĝuste estas tiuj aferoj, kiuj bonetosigas renkontiĝon. Kaj ĝuste mi parolis pri tio en la epizodo rilate al ejoj, ke vi devas havi ideon, kia estas la stilo de la ejo, kiun vi elektas, kaj vi devas vidi, ĉu estas tiuj komunaj ejoj, komunaj lokoj, kie homoj simple povas esti. Ne nepre fari ion ajn specialan, aŭ nur simple sidi kune, aŭ babiladi, aŭ trankvile legi. Kaj jes, fakte, tre bone montris, kiel tia ejo, kiel tia etoso aspektas. Vi povas havi tre bonan ideon, kiel tio gravas. Do, eble tio estas unu el la plej grandaj aferoj por ĝui, de la memoroj de jes, tiun komunan ejon, kiom bonajn babiladojn kaj komunajn ludojn vi povis havi tie, sed estas multege aliaj spertoj, kiujn vi povas pripensi. Kaj kompreneble en la sekva epizodo mi parolos pri la fuŝoj, kaj mi provos elekti nur tiuj, kiuj vere gravas, kaj elekti ankaŭ solvojn por la fuŝoj, do dirante kion oni devintus fari au kion oni povintus pli bone fari por eviti la aferon. Sed nun ni gioiu pri tio che ni havis vere tre bona tosan jes kai supposeble multe da homoj ancora iomete suferas de tiu postrenkontiĝa sindromo kiam ili ancora tre tre bedaŭras ke devas reiri alla vera vivo ĉefe ke estas lundo do por multe da homoj certe jam rekomenciĝis kaj laboro kaj studoj kaj lernejo. Do, dankon che vi auscultis la unuan specialan eldonon de la Bona Renkontiĝo kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.